Anton Hansen Tamsaare. Tõde ja õigus. Neljas osa.
Eesti riiklik kirjastus, Tallinn 1956. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri 2005. aastal. Loeb Taago Tubine. Viies peatükk. Sa istud rahulikult siin, aga mina otsisin sind kodus ja linnas. Pöördus Karin isa poole ilma, et oleks Indrekust väljagi teinud.
Me peame kahekesi aru,
vastas Vesiroos. Pole vist enam midagi aru pidada, lausus Karin ja lisas siis peaaegu vihaselt. Me oleme paljad, nagu näib.
Miks siis kohe paljad,
küsis Vesiroos.
See maja on ju meil alles järel. Ja peale selle on mul veel ühte ja teist tühja tähja müüa, seda nad kätte ei saa, ei leia üles.
Sinu tühja tähjaga olgu kuis tahes, ütles Karin. Aga sellest majast ära räägi, see on ju minu.
Ei no muidugi sinu, ega ma siis seda,
seletas Vesiroos.
Aga ulualune on meil ju hädakorral ikka ja kui talle obligaatsiaid peale teha.
No ja seda aru te siis siin pidasitegi. Lausus Karin nöökavalt, tõusis toolilt, kuhu oli istunud, võttis käekotti, mille oli esiteks sohva otsale visanud, avas ta närvilise liigutusega, nagu kardaks hilinemist, leidis sealt väikese hõbedase puudritoosi, läks akna alla, tolmutas seal oma nina, mis kippus ärrituses niiskeks tõmbuma, pöördus siis uuesti käekotti juurde, võttis paberossi, pani selle suitsema, istus toolile, viskas oma peene siitsukas jala hooletult põlvel nii, et paljastus osa reitki ja puhus suitsu isale peaaegu näkku.
Karin, kallis laps, ütles isa paluvalt, viska see pabeross. Sa ju tead, mina vana inimene ei või kannatada, kui naised suitsetavad.
Seisukord on niisugune, et siin ei aita enam pabeross, vaid viska sigar näkku. Vastas Karin mehelikult, mis andis tema kõhna ja nagu õrna välimusega otse naljaka kokkukõla. Aga praegusel silmapilgul ei pannud seda keegi tähele.
Armas laps, mina ei mõista sind.
Hakkas Vesiroos ja tahtis jätkata, kuid Karin sähvas kärsitult vahele. Muidugi ei mõista. Mehed üldse ei mõista midagi. Ainult meelitada, lootust anda, uskuma panna ja siis pää. Muud ei midagi.
Milles sa õieti räägid?
Küsis isa ja lisas nagu kibestunult juurde.
Aga viska ometi ükskord see paberossi näru. Ma ei või teda sinu suus näha, see on lihtsalt hirmus.
Aga mina sinu pankrotti pean võima näha, hüüdis Karin häälel ja näoilmel, mis ennustasid nagu peatset nuttu. See ei ole hirmus.
Ei ole, jah? Ja nüüd veel ihuta kahekesi selle maja loksu peale hammast. Kuidas sa räägid?
Ütles nüüd ka Vesiroos juba kõrgendatud häälel.
Loks! On see maja loks? See maja on kui kelluke. See on, ma ütlen teile, kui naksi trall. Paremat maja pole kogu linnas leida.
Ja selles elades võid ainult vesiseid kartuleid ja tulisoolaseid heeringaid süüa, jätkas Karin isa toonil. Aga jumala pärast heeringale mitte haput koort peale panna. Seda see maja ei luba. Ainult pisut sibulat ja seda käinud sügisel, kui ta on odav. Nii hirmus see asi nüüd ometi veel ei ole ju. Tähendas Indrek nüüd vahele.
Sina ole vait!
Käratas Karin ja viskas paberisse otsa toa nurka põrandale, nagu seiseks seal mõni prügikast. Sina ei tea neist asjust midagi ja ei tahagi teada. Sinu kuuldes ei tohi sõna raha suhugi võtta. Sinu arvates on need kõik, kes rahaga tegemist teevad, kelmid ja kaabakad räpased loomad. Ka mina olen sinu meelest ainult. Ta ei saanud lõpetada, sest enne tuli tal nutu hoog peale. Nüüd puudutas isa oma käega tema põlvi, nagu tahaks ta kleiti pikemaks venitada ja neid katta. Aga tõepoolest patsutas ta tasakesi ja lausus rahustavalt.
No, no, lapsuke, mitte nii südamesse võtta, mitte nii südamesse. Ja Indrek pole ju milleski süüdi.
Aga kes siis on? Küsis Karin pisareid pühkides ja katsudes endast võitu saada.
Keegi peab ometi süüdi olema. Ja mis süüsse puutub?
hakkas Vesiroos ilma, et oleks teadnud, millega lõpetada.
Siis on asi nõnda, et
mehed on süüdi, lõpetas Karin nagu lause. Kõik mehed, sest teie ajate äri, teie käes on raha ja varandused. Naistel pole ju midagi, paljas ihu ja hing, see on kõik. Aga seda ei taha keegi. Ja mina ei saa sinust aru, papa, ise oled vana inimene, terve elu aeg äri ajanud ja nüüd lased sel köögertalil enda sisse vedada, lihtsalt üle lüüa. See on ju nõnda, sellest pole vähimatki kahtlusteks. Kõik räägivad ju sellest ja naeravad ja ei, irvitavad.
Sinu isa, armas tütar, on ausam kui teised inimesed. See on kõik,
ütles Vesiroos sellise veendumusega, et Indrekki hakkas teda peaaegu uskuma. See ausus on sulle muidugi Indrekust külge hakanud, ütles Karin põlastavalt. Temal on iga teine sõna ausus või õigus. Noh, ja nüüd on see ausus teil käes. Köögerta lirvitab ja mina sülgan teie aususe peale. Kelmide keskel teie oma aususega.
Aus peab inimene ikka olema, seda nõuab ususeadus,
ütles Vesiroos õlitatud häälel. Kes selle ususeaduse on teinud? Küsis Karin ja vastas ise. Kelmid, kes tahtsid teisi pügada.
Ei, armas laps,
vaidles Vesiroos talle vastu.
Ususeadus on teinud Jumal oma meeste läbi.
Jumal, hüüdis Karin põllikult. Kes tuu om?
Niisuke on see tänapäeva noor põlv,
ütles Vesiroos otse südamliku nukrusega pöördudes Indreku poole, kes omakorda pöördus Karini poole, öeldes kerge irooniaga. Alles mõni päev tagasi sa tormasid siia samasse tuppa ja ütlesid, sa usud, et vanajumal elab alles. Kui keegi minus on Jumala tapnud, siis just sina seda pead sa teadma, vastas Karin ägedalt Indrekule. Mina olin usklik, sest minu ema on usklik. Isegi pappa on enamasti alati usklik olnud. Aga sina oma targutustega. Oled mu usu söönud. Ikka, kuis võib olla see või teine, kuis võib sündida nii või teisit, kuis saavad inimesed seda teha või teist, kui on tõesti Jumal. Aga näe, võib olla, näe, võib sündida, näe, inimesed saavad teha, mis tahavad, aga Jumal on siiski olemas. Ja tänasest päevast saadik hakkan mina teda uuesti uskuma. Usun sinu kiuste. Lastele hakkan ka iga päev Jumalast rääkima. Jumalast ja rahast. Mine või lolliks seda kuulates.
Minu pärast ei maksaks sul tõepoolest hakata Jumalasse uskuma, ei tasu vaeva, ütles Indrek. Aga ise enda pärast küll. Ehk saaksid nõnda oma rahu jälle tagasi.
Jah, kallis laps, oli ka isa Indrekuga nõus. Oma rahu peaksid sa küll tagasi saama. See on otse hirmus, kuidas sa kõik asjad omale südamesse võtad.
Võtan jah südamesse, kinnitas Karin parastades, nagu puutuks asi eelkõige teistesse, mitte temasse endasse. Aga teie olete kahekesi ühes nõus, tahate minu taltsaks teha. Oodake nii kaua. Ma tahaks lõpuks teada, mis te minust õieti tahate. Mis te närite mu kallal. Hea küll, te olete kaks meest, üks minu isa, teine minu abikaasa.
Viimast sõna toonitas ta põldliku irooniaga.
Aga mis siis sest? Mina olen naine ja laste ema ja vilistan selle peale, et teie olete mehed. Ma pole enam mõni titta, kes näeb mehes Jumal teab mis. Nii et ma palun, jätke mind ükskord rahule.
Täna on nähtavasti parem, kui ma lähen.
Lausus Vesiroos nüüd nagu endamisi alistunult ja tõusis sofalt. Aga kui ta Karinist mööda läks, puutudes oma laial otendava kuue hõlmaga tema peaaegu püsti aetud põlvi, siis tundus kogu tema lohmakas kujus midagi nii viletsat ja haletsemisväärset, et Karin ei saanud muidu kui kargas otse loomu sunniliselt jalule ja sööstis isale ukse alla järele, kus ta temal käest kinni haares ja liigutatud häälega ütles. Papa, ära mine veel. Ma olin sinu vastu halb. Tule tagasi. Räägi, mis sul on. Ma katsun kuulata.
Nende sõnadega talutas ta isa endisele paigale ja istus ise tema kõrvale pannes talle käe pihale. See tütre käitumine mõjus Vesiroosi nõnda, et ta vaevalt suutis hoiduda härduspisaraist. Keeletuna istus ta tükk aega Karini kõrval, nii et see oma läbematuses viimaks küsis.
Milleks sa õieti meile tulid?
Vaata, tütrekene,
algas Vesiroos tasa ja targu.
Aga tema kõnetoon mõjus Karinisse kohe erutavalt, nii et ta tõmbas oma käe loomu sunnilise kindlusega isa pihalt tagasi. Tema teadis nimelt, et kui isa algab nii tasa ja targu, siis peab see midagi halba olema pealegi veel sellele, kellega ta räägib.
No, lausus Karin nagu ergutavalt. Ma kuulan.
Nagu sa tead, olen ma läbi.
Algas vesiroos uuesti.
Jah, köökertal tegi su paljaks, papa,
ütles Karin vabandavalt.
Aga nõnda saame teada ei või,
ütles vesiroos.
Mis sa siis mõtled köökerteliga peale hakata,
küsis Karin. Aga see küsimus oli vesiroosile sedavõrd üllatav, et ta pöördus kogu kehaga tütre poole ja vastas.
Köökerteliga pole midagi peale hakata. Paar hammast riskeerisin tal kurku, see on kõik. Midagi muud peab tegema, sest ega siis käed rüpes või istuma jääda. Peab pisut raha muretsema ja...
Ja minu majale obligatsiooni tegema, eks?
Täiendas Karin tõusis sohvalt, pani uuesti paperossi suitsema ja lisas.
Ei, pappa, räägi minuga, millest tahad. Mitte sellest. Jäta minu maja rahule. Selle oled sa minule and, seega jäta minule.
Selle andsin ma mitte ainult sinule, vaid ka sinu mehele.
Ütles vesiroos nüüd.
Mis sa tast siis üksi minu nimele kinnitasid, kui sa temaga Indrekule andsid?
Vastas Karin ja puhus suitsu lakke.
Aga mehel on ju nii kui nii oma naise varanduse kohta sõnake kaasa rääkida.
Arvas vesiroos.
Haa,
karjus Karin nüüd, nii et papiros kukkus suust põrandale, kus ta temale jalaga peale astus.
Seda te haudusitegi siin kahekesi välja.
Ja Indreku poole pöördudes... Ja temale paar sammu lähemale astudes, ütles ta.
Ah, nüüd on see õige aeg oma mehe õigusi hakata maksma panema. Nüüd, kus olete oma tarkusega pankrotis, tee ainult proovi. Küll mina juba abinõu leian sinu taltsutamiseks.
Ma pole mingile õigusele mõelnudki, ütles Indrek.
Teedki targasti, sest muidu võiks su käsi väga halvasti käia,
vastas Karin ähvardavalt. Tõepoolest ma ei mõista sind. Lausus Indrek nüüd õlgu kehitades ja pöördus pisut kõrvale.
Mehed ei mõista üldse midagi,
ütles Karin.
Sest mehed ei mäleta midagi. Neil on nii, et täna tehtud ja homme unustatud. Aga mina ei unusta ära karda. Sellepärast pea meeles. Minu maja jätta üsna minu hooleks. Olles sa mees või ükskõik mis.
Ja seda ma ütlen, et kui mina veel kord peaks abielluma, siis kõigepealt varandused lahku. Me võime ju veel nüüdki varandused lahutada, ütles Indrek.
Sinuga pole mul seda janti tarvis. Sina oled mul muidugi peos.
Vastas Karin ja istus toolile, visates jällegi jala hooletult põlvele, nagu ei paneks ta seda üldse tähele, mis ta teeb.
Tõsi jut, armas laps,
ütles nüüd ka vesiroos.
Varandust võib alati lahutada. Minagi mõtlen nüüd mammiga varandused lahutada, et oleks selge vahe.
Nüüd muidugi, miks siis mitte, osatas Karin. Aga armas pappa, miks ei tein seda varem? Siis oleks kogu õnnetus tulemata jäänud.
Selles on sul tütrukke üsna õigus,
kordas vesiroos, nagu püüaks ta nõnda Karini meelt rahustada.
Aga parem hilja kui ei iialgi. Eks ole nõnda? Ja just sellest ma tahtsingi sulle rääkida, aga sina saad juba enne aegu nii väga ärritatud, et...
No hea küll,
rääkis Karin vahele.
Sina tahad mammaga varanduse lahutada. Siis lahuta. Minul pole selle vastu midagi. Mul on isegi väga hea meel, et mamma saab vanul päevilgi iseseisvaks.
Aga kas sa siis, kui mamma juba iseseisev, ei tahaks?
Mõtles vesiroos öelda.
Oma majale obligatsiooni teha,
küsis Karin.
Mammat pisut aidata,
jätkas vesiroos oma lauset.
Selle asja õiendan mammaga, kui tal juba oma varandus olemas,
vastas Karin. Nõnda on ju mõtetu varanduse lahutamisega jändama hakata, tähendas Indrek nüüd. Me just mõtlesime papaga, et sa võiksid seda teha mamma pärast. Tema on ikka nii hea olnud.
Jah,
aitas ka vesiroos kärmesti kaasa, kui ta nägi, et Karin jääb kuulatama, nagu hakkaks tal süda nõrkema.
Sest vaata lapsuke, mamma ei teagi ju, et ka seda vürtspoodi pole meil enam kunikski. Ja kui siis võiks talle... Anda uue poekese, mis oleks täiesti tema oma, tema nime peal ja kõik, kus tema täieline peremees ja perenaine, nagu sina siin selles majas, siis ma ütlen, et...
Vesiroos sai ise oma sõnadest liigutatud. Tema hääl hakkas värisema ja tema punased silmad lõid jällegi niiskelt kilama. Isa meeleliigutus hakkas ka tütresse, kes püüdis seda alguses kõigest väest varjata, milleks ta tõusis toolilt ja läks akna alla, et võiks pöörata selja meeste poole. Aga äkki silmad tõusid tal tulvil vett täis, ta pöördus uuesti toa poole ja ütles nagu südametäiega.
See on sinu nükke, Indrek, sinu silmus, mis ta mulle kaela viskate. Ainult sina tead, kuidas ma oma ema armastan ja nüüd tarvitad sa minu nõrkust kurjasti.
Ja nagu oleks Karinil süda ikka veel täis, ta läks Indreku juurde ja sikutas teda kahe käega kõrvust. Aga kui see teda oma kätega puudutas, langes ta temale sülle, puges peaga lõua alla ja hakkas peaaegu suure häälega nutma ise öeldes.
Indrek, ma olen hirmus õnnetu.
Sa võid oma vanale emale head teha ja oled ikkagi õnnetu. Imestas Indrek ja patsutas naist tasakesi.
Sa oled lihtsalt kurat,
ütles Karin mehele imelise õrnusega.
Soo, nüüd on siis kõik jälle hea,
lausus vesiroos kergendatult. Tundumuste valing vaibunud, hakati arutama küsimuse praktilist lahendust, aga seal kippus jällegi kõik pea peale pöörduma. Indrek pakkus ennast selleks, kes muretseb obligatsiooni eest raha ja valvab, et Karinil poleks kogu asjaga ei nüüd ega tulevikus mingeid sekeldusi ega lahendusi. Aga naine ei tahtnud sellest kuuldagi. Tema ise pidi asja enese kätte võtma, et ta teaks, mis ja kuidas.
Mina ei usalda oma asju enam meeste kätte,
ütles ta.
Ühe või teise mehe poole pead sa selle asjaga ometi pöörduma, seletas Indrek.
Jätta see üsna minu mureks,
vastas Karin ise teadult.
Vaata, et sa oma pead silmusesse ei pista, nagu sa ise esteks ütlesid,
hoiatas Indrek.
Mul on paremaid nõuandjaid, kui sina oled,
ütles Karin sellise ükskõiksusega, nagu poleks hiljutist õrnuse valingut kunagi olnud.
Annaks Jumal, lausus Indrek peaaegu ohates.
Ära sina võtta Jumala nime suhu, hüüdis Karin.
Sinu pärast võtan ma ikkagi, vastas Indrek.
Jah, oma naise pärast peab mees tänapäev ikkagi Jumala nime suhu võtma,
rääkis vesiroos naljatavalt, sest tema oli ka eelnevat sõnavahetust naljana võtnud.
Naised peavad seda ennem oma meeste pärast tegema,
ütles Karin üsna tõsiselt ja vaatas oma isale tähendusrikkalt otsa nii, et see ainult ohkas.
Ma ütlesin ju kohe, et temal on kuldne süda,
rääkis vesiroos, kui Karin oli toast lahkunud.
Aga ta võtab kõik asjad liiga südamesse.
Ei, ei, pappa, vaid naistel oleks nagu süda kusagil mujal kui meil meestel, arvas Indrek.
Väga õige väimes poeg,
oli vesiroos nõus.
Minu eidel on süda kogu aeg teisel kohal olnud kui minul endel. Temal oleks nagu õigemal kohal kui minul. Ta on mulle mitu korda öelnud, et jäta sokutamine ja praalimine nende suurtega ega see hästi lõppe. No nüüd ongi eide sõnad käes. Karsoss!
Kuues peatükk. Järgnevad päevad polnud Karinit peaaegu näha ega kuulda. Kodu nimelt. Äriasjade seltskondlikud kohustused, nagu ta ise ütles, röövisid temalt kogu aja. Hommikuti magas ta enamasti keskpäevani ja kui ta tõusis, oli ta ikka pöörane rutt, et õigeks ajaks kohvikusse jõuda. Sest ennem võis trammile ja rauterongile hillineda kui kohvikusse. Seda teadis Karin niisama hästi kui iga teinegi seltskonna proua. Kohvikusse hilineda tähendas nii öelda oma seisusest loobumist. Rongile hilinemine selle vastu ei tähendanud midagi muud kui ainult hilinemist.
Lapsed väsitavad ära, kurtis Karin kohvikusse sõbrannadele. Eriti just viimasel ajal. Nad hakkavad mul hirmsasti närvide peale.
arusaadav, hüüdis proua Meeli, rõhutades tugevasti sõna kolmat silpi. Ja lõi seejuures lõua lõksti allapoole, nii et ta muidu ei saanud oma kaaskõnelejaile otsa vaadata, kui pidi silmad hästi ülespoole keerama. Silmaterad kadusid peaaegu värvitud ripsmete alla ja silmavalged pääsesid kogu oma mõjuga maksvusele. Proua Meeli oli nimelt kaks välismaa reisi oma mehega kaasa teinud ja sealt selle kena võtte ühes toonud, mis pidi tähendama ilmsüütust. Et ka meil oli neid vähe, kes olid välismaail käinud, siis ei teatud, mis oli ilmsüütus ja sellepärast peeti proua Meelit tema pilgu pärast kas luuleliseks või eksalteerituks, mis tähendaks lõpuks ühte ja sedasama. Aga minu loolu ei hakka mulle põrmugi närvida peale, jätkas proua Meeli. Tema on tõepoolest üks väga mõistlik koer. Teie ei või omale ette kujutada, kui mõistlik. Lapsed võivad õrna närvidega inimese otse hulluks ajada, ütles proua Horst. Asjatundlikult kuigi avalikud kohustused polnud tal võimaldanud ühtegi last kasvatada. Nagu öeldu kinnituseks, vajutas ta oma paperossi otsa tuhadoosis kägarasse kokku, nii et ainult pisitillukene suitsujuga pääses väriseva halli leegina sellest energilisest muljumisest. Näe, Saksamaal või Ungaris, ei mäleta hästi, kus see oli, lehest lugesin, igatahes kusagil vanal kultuurimaal, on üks ema ise oma käega oma kolm last ära tapnud ja siis ka ise endale silmuse kaela pand. Mis te arvate, teeb üks naisterahvas seda nalja pärast?
Oo, armuline proua, hüüdis ajakirjanik Sutt, kes tuli sellise ilmapilgul siia lauda, sest prouadega lobisedes kogusta seltskondlikke uudiseid. Mis puutub laste tapmisse, siis selleks ei vajame enam välismaa eeskuju. Lapsi võib nimelt tappa ilma välisvaluutata. Kindlasti. Nõnda on kõige soodsam, sest siis ütlevad kõik advokaadid ja kohtunikud, et mis see vaene tüdruk pidi siis tegema, tal polnud ju meest, kes muretseks välisvaluutat.
Seda öelnud, Sutt välgutas oma prilliklaase korda mööda kõigile laua sistujaile, nagu küsides. No, kuidas meeldis? Ja võttis siis asjalikult oma taskuraamatu, et sinna midagi tähendada. Oma pika ja siifaka kasvu, puhtaks aetud valge näo ja lühikese piibuga hambus peeti teda väga mõjuvaks, isegi elegantseks, hoolimata tema pisut lamedast ninast, paksu huulisest suust, kollastest hammastest ja pisikestest silmadest. Härra ajakirjanik, ütles proua Itam, kes istus Suti vastas teise pool lauda. Teie süüdistate vaeseid naisi. Aga kuis ja kus on siis nende laste isad õnnetuse silmapilgul? Need sõnad räägiti imeõrna ja maheda häälega, nagu tahetaks kõnes olevaid isasid paitada, sest proua Itami häälel oli kuulsus, et sellele ei suuda ükski mees vastu panna.
Kanad munevad ka ilma kuketa,
vastas Sutt ja meelitas sellega kõigi nägudele naeru.
See on esimeseks, jätkas ta. Teiseks aga isad aitavad emadele tänapäev truult kaasa õnnetuses, nagu teie seda nimetate.
Need sõnad said üldise nii valju kiiduavalduse osaliseks, et teiste laudade äärest lendasid pilgud siia poole.
Just nagu kristlikus abieluski.
Lõpetas Sutt oma mõtte. Küll olete teie kurje häbemata, ütles Karin, kellele Sutt imponeeris, sest ta oskas väga nooblilt piipu hammaste vahel hoida. Nõnda suitsetavad ainult välismaalased, oli proua Meeli tema kohta öelnud ja see pidi ometi asja tundma.
Härra Sutt tahab terav meelne olla,
tähendas proua Horst, kes hindas mehes üle kõige vaimu, ja kes ei võinud anduda tegelikule lapsekasvatusele just sellepärast, et lapsel pole veel vaimu, vaid ainult hing, nagu ta ütles.
Kus nii?
Küsis Sutt piipu toppides.
Ega siis Eesti mehed ometi kõik korraga pole suguvõimetuks jäänud, et enam lapsi ei tule. Perekonnad on harilikult kolme liikmelised, mees, naine ja...
Majasõber, ütles proua Itam, nii arvate teie.
Eksite? Hüüdis Sutt nagu kõneleks ta kogu kohvikule.
Tasa.
Vaigistasid prouad mitmelt poolt korraga peaaegu värisevate südametega, sest jutt oli kaldunud ainu huvitavale alale. Sutt pistis täis topitud piibu hambusse, laskis rinnuli lauale, nii et pea ulatus naiste peadeliigi
mis ka kummardusid ettepoole ja ütles siis saladuslikult. Mitte maja sõber, vaid koer. Kolm perekonna liiget, mees, naine ja koer. Maja sõber on Prantsusmaal. Eestis on selle asemel koriseva kõhuga peni. Mäletate visnapuud? See on see mõte. Just kui sigitakse Eesti abielud inimlaste asemel kutsikaid. Sellepärast arvataksegi tulumaksus laste peale nii väikene summa.
Kuis nii? Selle pärast? Küsis proua Horst arusaamatuses.
Väga lihtsalt.
Vastas Sutt ja puhus suitsulakke.
Seltskonnas on mõte liikuma pandud, et naiste toa ja sülekoerad võetakse ühes lastega tulumaksus arvesse. See tähendab, nende heaks arvatakse teatud summa tulust maha. Seaduse projekt esitatakse riigikogule lähemal ajal. Need koerad ja lapsed kui perekonna liikmed ühe õiguslikaks, siis pole kellelgi nurisemist. Olgu perekonnas mees, naine ja laps või mees, naine ja koer. See on selleks, et oleks rohkem kristlikke abielusid loorberi puude ja mirdipärgadega. Maja sõber jääb esiotsa tulumaksuseadusest välja. Aga kui meil tuleb välismaa eeskujul kord ka läbi käigumaks, siis sinna võetakse ta tingimata sisse.
Te võite ironiseerida nii palju kui tahate, aga minu loolu on tõepoolest mõistlikum kui nii mõnigi laps, ütles nüüd proua Meeli ja laskis oma ilmsüütu või luulelise pilgus Sutil viibida.
Teil on peaaegu õigus, armuline proua, vastas Sutt. Sest viimasel ajal on Eestis peeneks kombeks, et lapsed on köögis teenijatega ja koerad saalis härrastega. Ümbrus mõjub.
See pole sugugi nii, ütles Karin nüüdegedalt.
Armuline proua, teie mõtlete ebapeeneid perekondi, lausus Sutt ja vedis piipu.
Kas te ei ütleks, härra Sutt, mitu last teil omal on? Küsis proua Horst.
Kõigepealt peab mehelt küsima, mitu naist tal on.
Vastas Sutt.
Sest kui mehel on palju naisi, siis ei või temalt ometi keegi enam lapsi nõuda.
No näete, ütles proua Horst nüüd. Nõnda ütlevad kõik mehed ja peavad laste asemel mitut naist ülal.
Pole parata, seltskond kohustab, lausus Sutt alistunult. Igal korralikul abielumehel peab vähemalt ükski kõrvalhüppe olema, muidu satub ta ise omagi naise naeru alla, teistest seltskonna inimestest rääkimata.
Härra Sutt, te olete vist millalgi õnnetult armastanud, ütles proua Itam oma maheda häälega paitavalt ja kaastundlikult ning ulatas oma paberossi otsa üle laua proua Horstile paludes. Ole pai, kustuta ära, sinu käes käib see nii hästi. Mina kohe ei saa. Kodus kustutab mul mees. Mina suitsetan, tema kustutab. Samuti kui kahekesi kalalgi. Mina õngitsen, tema paneb sööda ja võtab kalad otsast ära. Mul jooksevad judinad seda nähes üle selja. Paberossi otsaga nii samuti.
Seda kõike rääkis ta nii kenasti ja veenvalt, et kui oleksid laua ümber istunud noormehed, siis oleksid armuleegid tõusnud suitsu tiinesse õhku, aga naiste silmist välgata ainult tuld ja jõhkert targutaja Sutt küsis nöökavalt. Aga kes teil kanu tapab?
Seda ma ei tea, vastas proua Itam. Aga kui ma oma meest paluksin, siis teeks ta seda hea meelega. Siiski, kuis jäi teie õnnetu armastusega? Te ei vastanud mulle eesteks.
Mina armastan ikka õnnetult, ütles Sutt.
Praegu ka, küsis proua Meeli.
Praegu ka,
kinnitas ajakirjanik ja vaatas proua Itamile tungivalt silma. Te vaesekene, lausus see paitavalt ja jättis oma sinised rõngas silmad vastu puiklematult mehe vaadelda, nagu valdaks teda südamlik kaastundmus. Siis õnnetu armastuse pärast polegi teil lapsi, muigas proua Horst ajakirjanikule ja saavutas üldise naeru.
Just, kinnitas Sutt, sest mõelge ometi, milline tragöödia. Mina arvan, et armastus tähendab lapsi, aga naised arvavad, et armastus tähendab autot.
Oh jaa, ohkas proua Meeli südamest, nii et kogu laudkond purskas naerma.
Näete ja kuulete,
ütles Sutt ja tõusis lauast, vabandades ametikohustega. Naised omasoodu jäädes näppisid juttu siit ja sealt, aga ära minna ei raatsinud ükski nii pea, kuigi õhk oli lokaalis vintske, et keeruta kas või köit. Räägiti viimasest ooperietendusest teatris, kuid siin koondus peaaegu kõigi huvi ühisesse tulipunkti. Kuis olid istunud meesnäitleja eelpüksid? Karin mäletab, et tema polnud sellest ükskord põrmugi aru saanud, mis pärast teda siis nimetatud lapseks. Nüüd polnud enam niisugune laps. Räägiti ka tulevaist pidudest ja sellest, kust ja millise kleidi keegi endale tellib ning mis see maksma minevat. Imestati, kust üks või teine proua selle hirmsa raha võtab, mis ta oma tualettidele kulutab ja viidati salakesi allikaile. Meeste rahaallikate kallal nii väga pead ei murtud. Isegi siis mitte, kui mõni peen noor härra kurameeris tõese vaimus kellegi rahatuusa tüseda teise poolega. Mis ta vahene poiss peab siis tegema? Öeldi noor härra kohta vabandavalt. Ta on ju, teate, prelli enni järele kui hull. Ja sel käib peigmees ülikoolis, kus värvid nõuavad palju raha. Nõnda või midagi muud, mis sobis viisakale ja haritud noormehele. Iga tulijat ja minejat lasti pilkudega nagu kadalippu joosta. Tundus nagu ootaksid kõik midagi harukordset. Aga nagu ikka ei tulnud midagi. Tulid harilikud ja igapäevased inimesed, keda nähtud kuni tüütuseni. Tuli muuseas ka kunstnik Mägar, kes jäädvustas oma pintsliga seltskonna liikmeid, eriti mõjuvate daamide ja nende tütarde maisi olendeid, nagu ta ise oma tegevust nimetas. Temal kui kunstnikul oli seltskonnas üpris hea mark ja tema vaated ning põhimõtted leidsid suurt poolehoidu. Tema arvas nimelt, eriti kui asi puutus kogu olendisse, et mitte ilme pole nii väga tähtis, isegi mitte sarnasus, vaid ilu. Pilt olgu ilus, sest ilu on pildis paratamatu nähtus. Kõik muu on juhuslik. Kunst peab ju ilustama. Ilme olgu inimeses, seletas Mägar, mitte pildis, sest ilme on üürikene, pilt igavine. Aga kõige mõtetum olevat ilmet otsida veel sellises pildis, mis maalitud ilmetu inimese järele, sest pilt peab olema loomutruu. Loomutruu ja ilus, nii et tal oleks jäädav väärtus. Aga mitte kõik inimesed pole nii ilused, et neil oleks jäädav väärtus. Sellepärast siis mitte ainult ei või, vaid isegi peab inimest pildil pisut ilustama, et ta saaks, kui mitte just päris igaveseks, siis natukenegi igaveseks. Nii et kui majaproual olid jämedamad jalad ja suuremad käed kui igavikule ja ilule sobiv, siis oli Mägar valmis proua jalgu maalima preili jalgade järele ja preili jalgu ümmardaja jalgade järele, nagu olud seda nõudsid. Ei tähendanud midagi, et mõned imestasid, kuis küll nii peened jalad suudavad kanda selliseid tüsedaid olendeid. Mägar jäi üsna rahulikuks ja ütles, et kallid suguvenad, oodake vähemalt 100 aastatki ja tulge siis küsima ning seletama, sest mis tähendab kunstis täna? Ega ameti selleks makse lõuendit määrida, et arvestada tänast maitset või arusaamist. Tema, Mägar, mõtlevad vähemalt 1000 aastat maalides ette. Seega olid kõik nõritsemised kõrvaldatud. Ainult kujur soobik, kes nägi olendeid aina igavases kivis, mitte aga ehve määrses värvis, tähendas kord filosoofilise halvaks panuga. 1000 aasta pärast pole Mägari lõuendeist räbalatki järel. Sellepärast on ükskõik, kuidas ta neid tänapäev määrib. Ent selles filosoofias ei nähtud nii palju vastuväidet, kui ametivennalikku võistlust või kadedust. Sellele mehele meie prouad saatsidki nüüd oma kutsuvad pilgud, oodates teda oma lauda. Aga Mägarit pilkudega kutsuda oli kaunis täbar, sest ta kandis prille, hoidis silmad maateral ja liikus nii paksus suitsu vinas, et palavamgi pilk takerdus sinna nagu päikesekiir tihedasse uut. Ometi õnnestus lõpuks see, mida nii väga sooviti. Rääkige midagi pikantset, palusid prouad Mägarilt, sest nende arvates pidi kunst kui ka kunstnik olema pikantne.
Kannatust, mu armulised, vastas Mägar ise teadvalt ja jäi oma tooli taha seisma, et pühkida prille.
Pealegi nõnda pidid kõik teda tähele panema ja nägema, kuidas tema seisab ümbrusest kõrgemal. Kui Mägar lõpuks prillid ette sai ja toolil istus, laskis ta oma silmad prouade nägudel ümber käia ja ütles imestledes.
Kogu meie kultuur ja kunst koos.
Mis te sellega mõtlete? Küsis proua Itam maheda häälega.
Jumala eest, imestles Mägar edasi. Ainult minusugune asjatundja näeb, kus lõpeb loodus ja algab kunst.
Härra kunstnik, teie lähete täna kohe häbematuks, ütles proua Horst.
Ei sugugi, vaidles Mägar vastu. Mina olen tõepoolest veendunud, et kui meil iseseisvuse ajal üldse keegi ilusate kunstide alal midagi on teinud, siis just meie naised. Milline maalilikkus? Oleme tõusnud otse euroopalikule tasapinnale, sest pidage meeles. Mina ei kuulu nende kilde, kes arvavad, et inimene ei tohi enese ilustamiseks midagi teha. Ennast ilustada tähendab, ennast lähendada igavikule.
Minu mees ütleb, et näojumestus ja käsiküür, nõnda nimetab ta manikküüri, olevad sama hea kui pihil ja laual käimine, tähendas Karin.
Üsna õige, kinnitas Mägar, sest milleks käiakse pihtimas ja laual?
Et saada igaveseks eks ja mille kaudu? Hinge kaudu. Aga inimene võib ennast igavestada ka ilu kaudu, sest ilu on samuti igavene nagu hinki. Seda on meie daamid aimanud loomusunniliselt. Sellepärast pole ime, kui kirikud kipuvad tühjaks jääma. Mehed palvetavad börsil, naised mani ja pediküüril, ripsmete ja huulte värvimisel. See on uus usk, usk värvide ja ilusate kunstide igavikku, lühidalt võõbatud igavikku. Nõnda läheneme uuesti loodusele ja loomale, kellest kristlik ebakultuur meid eraldanud. Sest öelge ometi mu daamid, miks ei tohi õige kultuuriinimene end värvida, kui seda teeb iga metslane, loom ja taimgi. Tummad kaladki muudavad värvi, kui saabub igaviku silmapilk. See tähendab kudemine, mis tähendab sigitust, aga inimene ei või. Kultuuriinimene ei tohi. Miks siis mitte tahaksin teada? Või on veel kusagil mõni hull, kes arvab, et meie ei kuulu loomariiki? Euroopas ei kahtle selles enam keegi. Ainult Ameerikas mõni. See on sellepärast, et seal leidub veel Darwini järelkäijaid, kes õpetas, et inimene on arenenud loomast. Tõepoolest on aga tõde vastupidine. Inimene arenes jumalast, loom inimesest, taim loomast, muld taimest, kivi mullast, nagu telliskivigi saadakse savist. Ja ongi loomulik, et mitte arutu loom ei pea püüdma inimese poole, vaid aruga inimene looma poole, et oleks ühine jumala tapatall.
Ma palun mitte tapmisest rääkida, lausus Karin. Aga kuidas siis saab loomanahku värvida, kui ei tapa?
Küsis proua Meeli.
Teil on täiesti õigus, ütles Mägar.
Inimest võib elusalt värvida, aga looma ei saa, sest temal pole aru. Loome mõista, et värv on igaviku pasun. Ainult ühes tuleb ka inimesel arust puudu. Tema arvab, et igavikku võib värvida ainult näos. Aga uskuge mu daamid, see on eksitus eriti teie suhtes. On ilusamaid kehaosi, kui on seda naise silm ja nägu, ainult kui õpiksime neid eelarvamusteta nautima.
Karin tundis, et temal jooksid imelikud külmad judinad mööda selga alla, aga ta ei saanud hästi aru, oli see hea või halb.
Proua Meeli vaatas oma ilmsüütu või eksalteeritud pilguga nagu kaugusse, kus sinendas tubakasuits.
Proua Horst muljus jällegi paberössi otsa tuhatoosis nässu, kuna proua Itam üsna rahulikult kunstnikule otsa vaatas ja oma maheda häälega küsis.
Millises naise kehaosas peitub teie kui kunstniku arvates kõige rohkem ilu?
Kogu lautkond peaaegu võpatas. Prouade Meeli ja Horsti silmis välkus kadedus.
Ikka pidi see proua Itam oma peaaegu lapse häälega seda sööndama, mida teised ainult ihaldasid.
Igas kehaosas, vastas Mägar valmilt. Absoluutselt igas.
Kas olete silmas pidanud, mida kinotiivad oma ilust õnnetuse vastu kinnitavad? Kõike. Käsi, käsivarsi, kaela, selga, jalgu, kõike. Muidugi möönan, üsna kõike nad veel kinnitada ei saa, sest kristliku ebakultuuri pruderii ja koketerii on takistuseks. Just koketerii. Aga mina olen veendunud, et see ebakultuur varsti kaob ja et haritud inimene muutub varsti sama ilmsüütuks, nagu on seda loomgi. Sest kui mõelda, kuidas inimene on õppinud lühikese aja jooksul tappa, kas ta siis tõesti ei suuda õppida eelarvamusteta elama, nagu loom või taim? Kindlasti suudab. Ja siis võivad kinotiivad ning ka teised naised hakata kõike ilustama ja kinnitama absoluutselt kõike. Siis saabubki aeg, kus me oma silmaga näeme, et kreeklaste Veenus või isegi Veenus Kallipüügos on Eesti naiste kõrval lihtsalt lehmaliisu.
Mis tähendab Kallipüügos?
Küsis Karin.
Seda on kõige parem kodus sõnaraamatust järele vaadata, arvas proua Horst. Parem küsin oma mehelt. Tema on ladina keelt õppinud, ütles Karin.
See on vist kreeka keeli, sest Venus oli kreeklana ja rääkis kreeka keelt, seletas Mägar.
Ei tee vika, muheles proua Horst. Proua Paasi mees on vist ka kreeka keelt õppinud.
Mis aitavad need surnud keeled?
Rääkis Mägar, nagu ei märkaks ega taipakski, ta sõnadesse peedetud nöökkamisi.
Oma silmaga peab nägema. Astuge millalgi minu ateljeesse, seal mõistate kõik ilma kreeka ja ladina keeleta.
Nende sõnadega kunstnik tõusis lauast, et siirduda mujale, sest tal oli ka teiste laudade juures õiendamist, kus istus daame. Teda huvitasid eriti kas üsna noored tüdrukud, kelles võis sütitada uudishimu ilusate kunstide vastu, või küllaldaselt juba elurõõmu maitsnud daamid, kes ihkasid uusi elamusi. Kõik, mis kordub, muutub igavaks, aga Mägar kinnitas, et kunst ei kordu kunagi ja sellepärast teidus nii mõnigi, kes läks seda kunsti vaatama, mis ei kordu kunagi. Kui inimpere sai juba hõredamaks ja õhk tubakasuitsust pisut lahedamaks, tahtsid ka meie prouad lahkuda. Aga viimasel silmapilgul tähendas proua Horst.
Näe, isand Pilu istub alles omal paigal.
Kogu laudkonna pilgud pöördusid teatud nurka. Ja et seal alles tõepoolest istus kirjanik Pilu, siis jäid ka meie prouad veel istuma, et mitte lahkuda ühes äri ilma esindajatega, kel polnud kunagi aega millessegi süveneda. Neil oli ju aega ja nemad võisid süveneda nagu vaimsed harrastajad kunagi.
Töötab vaenekene, lausus proua Itam kaastundlikult. Ja tema ütles mulle kord Vene saatkonnas, seletas proua Meeli. Et temal ei tule muidu kuidagi mõtted, kui peab nägema enda ees karja mõttetuid nägusid. Mina panin seda siis naljaks, sest saatkondades heidetakse üldse väga teravmeelset nalja, aga kes teab ehk rääkis ta ometi tõtt. Keegi seletas mulle, et mõned luuletajad nuusutavad mädamune, kui tahavad luuletada.
Mädand õunu ikka, parandas proua Horst.
Ei, mädamune, vaidles proua Meeli vastu. Ma mäletan seda kindlasti. Härra Pilu ütles mulle kord, et tema mõtted tulevad vanade kollaste saabaste haisust,
seletas nüüd Karin, et näidata ka temal on vaimseist harrastustest aimu. Aga teised pidasid tema sõnu kas pilkeks või naljaks ja sellepärast rääkis ta edasi.
Tõsi jutt, just nõnda ütles ta mulle. Vanu kollaseid saapaid pole vaja nii sagedasti puhastada kui musti. Aga sagedane saabaste puhastamine peletab mõtted, sest nemad on kui kärpsed, armastavad mustust ja raibet. Ta ütles veel midagi, aga seda ma ei või korrata.
Miks mitte, kallis? Küsis proua Itam.
See on ropp, sellepärast, seletas Karin.
Palun ütle, ma tahan seda kuulda. Mangus proua Meeli ja vaatas Karinile oma ilmsüütu või luulelise pilguga otsa.
Roppu ei ole. On ainult pikantne, arvas proua Horst. Pealegi oleme ise keskis.
Nõnda siis Karin rääkis edasi.
Enne arvatud, et inimene mõtleb, aga ei, parem ma ei ütle,
lõpetas Karin.
Proua Paas loodab vist, et meie jutustame meestele, kui naiivne ja rikkumata tema on. Sellepärast ta mängib nõnda oma roppusega, sest meestele meeldib, et keegi on rikkumata, ütles proua Horst nöökkavalt.
Kallis, ükski naine, kes abielus, pole rikkumata, lausus proua Itam õrnalt.
Karin, räägi, painas proua Meeli. Ma armastan roppust, kui mehed ei kuule.
Enne arvatud, et inimene mõtleb seemnega,
ütles Karin nüüd peaaegu sosinal, millele teised vastasid heleda naeruga, küsides.
Aa, see oligi teie suur roppus.
Ja muidugi, see oli Karini suur roppus, nii et nüüd võis ta edasi seletada.
Aga see olevat eksitus.
Mis on eksitus, küsisid teised.
Et inimene mõtleb sellega, mis mõtlesin,
vastas Karin.
Aga inimene mõtleb ka emakojaga, ütles kirjanik Pilu. Ainult kui ta ei vaheta liig sagedasti oma kingi ega puhasta neid, nii et nad ei haise.
See on ju paljas nali, aga mädamunade nuusutamine on fakt, ütles proua Meeli nüüd.
Mitte mädamunade, vaid mädand õunte nuusutamine, parandas proua Horst. Mädand õunad ju ei aita,
vaidles proua Meeli vastu.
Luuletaja vajab tingimata midagi vängemat ja pikantsemat.
Nüüd kaldus vaidlus ainest pisut kõrvale, nimelt, kas vänge võib olla ka pikantne. Kogu lahkheli lõpetas proua Itam, kes ütles oma pehme häälega.
Kallid, milleks vaielda, kas vänge või pikantne? Te olete ju kõik ühes nõus. Peab olema midagi haisevat. Muidu ei saa mõelda ega luuletada. Sellepärast minu mees ütlebki, kui tahan lugeda mõnda Eesti raamatut, lemmik, ära seda puutu, see haiseb.
Selle otsusega tõusti lauast. Aga kirjanik Pilu töötas oma nurgas täie hooga edasi, lastes ainult harva pilgu lokaalis ümber lennata, et sealt tabada, mis tabada on. Muidugi proua Meelile räägitud põhjus kohvikus töötamiseks oli ainult teravmeelne nali. Aga tõeline tuum seisnes selles, et Pilu arvates kirjanik on ühiskondlik loom nagu iga teine inimene. Ja tema tegevus, ühiskondlik tegevus, nagu vekslile allkirja nõutaminegi. Kui nüüd teised ühiskonna loomad on hakanud oma asju ajama kohvikus, siis peab seda tegema ka kirjanik, mille õiliseks eeskujuks olevat kogu Euroopa. Ei ole paremat vastumürki vaimu inimese individualistlikule eraldumisele kui kohvikus töötamine. Nõnda muutud tõeliseks ühiskonna loomaks kogu oma olemusega. Pealegi arvas Pilu, et olevat võimata seltskonnast ja seltskonnale kirjutada, kui pole midagi haisevat nina all.
Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus. Neljas osa.